So last week, mayroon po akong tatlong bagay na binigyan ng emphasis. Yung una, so we're talking about church discipline. So yung topic na ina-address ni Paul ay tungkol sa pagdidisiplina. Although, nandun na siya sa huling bahagi ng pagdidisiplina, yung member na ayaw mag-repent, yung member ng church na nagpapatuloy sa kasalanan, ang sabi ni Paul, tanggalin ninyo sa church. So, I emphasized last week na yung church discipline ay nasa context ng church membership. Yung lalaki tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay, sabi sa verse 1, among you, kabilang sa inyo. And then when he quoted yung ilan sa mga passages sa Old Testament sa verse 13, sabi niya, remove the evil person from among you. So nandun yung assumption na yung lalaki na ito ay member ng church. So, I emphasized last week na napakahalaga sa isang Kristiyano na siya ay membro ng isang local church katulad ng Baliwag Bible Christian Church. So if you are not yet a member, may pag-usap kayo sa amin at tutulungan namin kayo kung paano. Unless, siyempre, baka some of you are galing sa ibang lugar. So I will still advise you na magpa-member sa isang local church. Bagamat maraming mga Christians ang nakasanayan sa pagiging Christian, attend ng church Sunday, uuwi, attend ng church on Sunday, na walang sense of membership sa local church. At isa sa benefit ng membership ay yung church discipline. Kung kayo ay membro, didisiplinahin kayo. Although yung iba, pag narinig yun, ay, benefit ba yun? Di ba? Parang malilimitahan yata. Pero if you will listen carefully sa pag-aaralan po natin ngayon at alam ninyo kung ano yung benefits ng discipline, talagang marirealize ninyo na kung gaano kahalaga ang pagiging member ng church. Kasi halimbawa, sa loob ng bahay, kung ikaw tatay, kung ikaw nanay, sino ang dinidisiplina mo? Di ba ang dinidisiplina mo ay yung mga anak mo? Kasi they are members of your family. Hindi mo naman dinidisiplina ang anak ng kapitbahay mo. Because they are not members of your family. So, ganun din sa church. So, kung kayo ay member na ng church, we have a commitment, lalo na kami ni Pastor Marlon, to set up one-on-one interview sa inyo para mas makausap namin kayo tungkol sa inyong kalagayan sa buhay Kristiyano at ang inyong faithfulness sa church covenant na sinumpaan natin as member of the church. Okay, yun yung una. Yung church discipline ay nasa context ng church membership. Pangalawa, pinag-usapan din natin na yung church discipline ay merong proseso. Okay, bagamat dito pinapayo ni Paul, sabi niya na tanggalin na ninyo sa church yung tao na kinakasama niya ay asawa ng kanyang tatay. And sabi niya na maging ang mga non-believers ay hindi tinotolerate yung mga ganyan. Pero kayo, tinotolerate ninyo and you're still nagmamalaki pa kayo na meron kayong ganyang miyembro. Although we assume na merong proseso na pinagdaanan. Bagamat meron namang mga cases na merong mga kasalanan na hindi na talaga kailangan pagtagalin at kailangan na tanggalin. So last week, nakatanggap din kayo ng document na galing sa bylaws ng church natin na nakalagay doon yung proseso na gusto natin na sundin patungkol sa pagdidisiplina. So if you are a member of the church, expect and you hold your leaders accountable na susundin yung proseso na yon. Based yon sa Matthew 18:15-17. Ang Panginoong Jesus mismo nag-outline ng process na yon. And then yung sinabi din ni Paul sa Galatians chapter 6 verses 1-2. So, to summarize, yung process na yung ganito. Kapag meron kayong alam na isang kapatid na nagkakasala, meron kang duty out of love na siya ay kausapin ng sarilinan, kayong dalawa lang. Kapag nakinig siya, nagsisi siya, then sabi ng Panginoong Jesus sa verse 15, then you have won your brother. Kasi yun naman yung goal ng discipline, para mag-repent, para ma-restore. That's the goal. That's the end of the process. Pero pagka hindi, sabi ng Panginoong Jesus, magsama ka ng isa o dalawa or bring another member of the church or bring an elder of the church para kausapin siya. Kapag hindi pa rin siya nag-repent, then ipagbibigay alam yon sa either sa Council of Elders or maybe sa Grace Community na kinabibilangan niya or sa ministry team na kinabibilangan niya. Pero kapag hindi pa rin nag-repent, it will be brought to the attention of the whole congregation para pagtulong-tulungan natin na ipanalangin, para pagtulong-tulungan natin na siya ay magsisi sa kanyang kasalanan. Pag hindi pa rin nag-repent, then sabi ni Apostle Pablo, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng salita ng Diyos, tanggalin ninyo sa church at ituring ninyo na isang unbeliever. So merong process. And so, I emphasized din last week yung pangatlo na yung church discipline ay pag-exercise ng authority na bigay ng Panginoon sa church. As a church, when we gather together and when we make decision, we have authority in the name of the Lord Jesus Christ. Yung Matthew 18:15-17, kung mapansin ninyo, yung 18-20, may nakasulat doon na yung lagi madalas kinakote natin, halimbawa pag may prayer meeting, tapos tatatlo lang tayo, ay apat lang tayo, tapos sasabihin natin, wag tayong mag-alala, wag tayong malungkot kahit konti lang tayo. Kasi sabi sa Matthew 18, verse 19 or 20, sabi doon, kung merong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. So, ang context noon, hindi tungkol sa prayer meeting. Ang context noon ay tungkol sa church discipline. Whenever the church gather together and we make a decision in the name of Christ, and yun yung sabi din ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5, verse 4, when you gather together in the name of the Lord Jesus Christ, by the power of the Lord Jesus Christ, we have authority na ano? We have authority na tanggapin ng isang Kristiyano na member ng church. Meron din tayong authority na tanggalin ang isang tao na nagsasabi na Kristiyano siya, pero hindi siya namumuhay na parang isang tagasunod ni Kristo. And when we do church discipline, we exercise yung authority na bigay sa atin ng Panginoon. Maliwanag ba yung tatlo na yun? So, yun yung sermon last week. Before I move on, so last week pinag-usapan natin ano yung church discipline. So yun yung pinag-usapan natin. But before we talk about why, ang hirap ma-involve sa church discipline. Kailangan, we need to be convinced na ito talaga ay mabuti at dapat talaga nating gawin. Pero before I move dun sa topic natin ngayon, gusto ko lang i-clarify yung dalawang bagay. Just so para mawala yung misunderstanding natin about church discipline. Una, first clarification. Yung church discipline ay hindi responsibility ng mga pastors and elders ng church. Ulitin ko ha. Palitan ko pala yung sinabi ko. Ang church discipline ay hindi lang responsibility ng mga leaders ng church. If you are a member of the church, you have a duty na i-exercise yung church discipline. Anong ibig ko sabihin? Yung kausap ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5, sinabi ba niya na kayong mga elders, tanggalin ninyo yung member na matikas ang ulo? No. Ang sabi niya, he's talking to the whole church. I'm talking to the church in Corinth, sabi ni Paul. Hindi lang ito responsibility ng pastor. Hindi lang ito responsibility ng mga leaders ng church. Responsibility ito ng bawat miyembro na nagmamahal sa iba pang mga members ng church at nakikita at alam na sila'y nagkakasala at kung hindi sila papaalalahanan, kung hindi sila pagsasabihan, magpapatuloy sila sa kasalanan at yon ang ikapapahamak nila. We all have a duty patungkol sa church discipline. Kasi kung wala, bakit pa natin pag-uusapan? Sa Sunday gathering, pag-uusapan na lang namin sa elders meeting. No, we need to talk about this because this is a duty of the whole congregation. Malinaw? Yes or no? Yes. Okay. Pangalawang clarification. Ang dinidisiplina ay hindi lang yung pinakagrabe na sexual sin. Although, yung case dito sa chapter 5, parang napakagrabe talaga dahil ang kinakasama ng lalaki na yun, meron siyang sexual relationship sa asawa ng kanyang tatay, So that's incestuous relationship na hindi tinotolerate ng mga unbelievers, tapos tinotolerate sa loob ng church. Pero we're not just talking about yung grosses na sexual sin. We're not just talking about incest. We're not just talking about homosexuality. We're not just talking about sexual addiction. We're talking about any kind of sexual and relational sin. Tingnan niyo yung verse 11. Tingnan niyo kung ano yung mga binanggit dito ni Pablo. Not just sexual immorality. Pati yung greed, yung kasakimana. Pati yung idolatry. Pati yung paninirang puri. Pati yung paglalasing. Pati yung pandaraya. So, ano pinapoint ako niya? Paul was pointing out na ano, when we exercise church discipline, hindi lang kapag merong iskandalo na nangyari. No. We need to exercise church discipline regularly, araw-araw, kasi bawat miyembro ng church ay nagkakasala araw-araw. We are talking about every kind of sin. We're not singling out, ito yung member na didisiplinahin natin. Ito yung mga pinakamalala, pinakamatigas na ulo sa church. Yun ang didisiplinahin natin. If you are a member of the church, lahat tayo ay subject for discipline. Even the elders of the church, even the your pastors of church, lahat ay subject sa discipline hanggat we are fighting, we are making war against sin. So, just to clarify, yung church discipline ay yung responsibility na ginagawa ng buong church. Every member of the church na tayo ay sama-sama na nakikipaglaban, nakikipagdigma, laban sa kasalanan, lahat ng uri ng kasalanan. And I hope that's clear. And I hope naitan ninyo na yes, we really need to talk about church discipline. Kasi kung iniutos ito ng Diyos, ibig sabihin, mabuti kung gagawin natin. Right? Walang iniuutos ang Diyos sa ating mga Kristiyano. Walang iniuutos ang Diyos sa church natin na hindi para sa ikabubuti natin. When we neglect the will of the Lord, when we neglect yung mga commands ni God, yon ang makasasama sa atin. And so, I'll spend the rest of our time ngayong umaga to convince you kung gaano kabuti ang pagpapractice ng church discipline. In a way, dapat hindi na natin pinag-uusapan eh. In a way, kapag narinig natin na utos ng Diyos, anong dapat natin gawin? Dapat sundin. Di ba? Halimbawa, as parents, na-experience na ba ninyo meron kayong inuutos sa anak ninyo o kaya meron kayong pinagbawal? Gawin mo to. O kaya, huwag mo tong gagawin. Tapos, ang tanong niya, eh bakit po? Bakit bawal? Di ba? Bakit bawal kaming maglaro kapag umuulan? Bakit kami bawal lumoblob sa baha? Bakit bawal? Eh masaya kami kapag ginagawa namin yon. And minsan, ayaw na natin magpaliwanag, sabihin na lang natin na, eh basta, sumunod ka. Di ba? Ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, ako nagpapaaral sa'yo, nagpapakain sa'yo. Pag may sinabi ako, sumunod ka. Tama naman mga bata, dapat sumusunod sa utos ng mga magulang. Amen ba mga bata? Amen! Di ba? Salamat Daniel, tsaka Stephen. Pero, if we are gracious and patient like our Father in heaven, pwede naman sabihin ni Lord sa atin na, eh basta sumunod kayo, di ba? Inuutosan ko kayo, gawin ninyo. Pero the Lord is so patient. The Lord is so understanding. Alam ng Diyos yung heart natin na we are so prone to believe yung sarili nating iniisip, sarili nating gusto, yung kasinungalingan ng mga kaaway. And we are so slow to believe yung mga utos ng Diyos. Like Adam and Eve, lahat tayo, anak ni Adan, tsaka ni Eva. We're just like them. Di ba? Our heart is so slow to believe. Kailangan i-convince tayo na itong utos ng Diyos na kailangan natin gawin ay mabuti para sa atin. So to start, before we go sa 1 Corinthians 5, open your Bible sa Hebrews chapter 12. Basahin po natin yan. Hebrews chapter 12, verse 4 hanggang verse 11. Buksan po ninyo yung mga Bible ninyo. Hebrews chapter 12, verse 4 hanggang verse 11. Ganito pong sinasabi. Kung tutusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakalimutan nyo na ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Galing ito sa Proverbs 3:11-12. Anak, huwag mong babaliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Hindi natin pinapalo ang anak ng kapitbahay natin. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas o illegitimate children. Kahit ang ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito ay ginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Mabuti ang pagpapasakop sa disiplina ng Panginoon. Verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. So yung practice ng church discipline, bagamat maraming mga Christian churches ang hindi ito normally na pinapractice, kapag pinractice natin dito sa church, huwag niyong iisipin na abnormal yung ginagawa natin. No, this is normal Christian life. This is normal membership sa church. Huwag kang magtaka kapag dinidisiplina ka. Ibig sabihin, itinuturing ka na kapamilya, a member of the family. Magtaka ka kung hindi ka dinidisiplina o kaya pinababayaan ka at hinahayaan ka na magpatuloy sa pagkakasala. Magtaka ka kung ikaw ay hindi dinidisiplina. Meron tayong Diyos Ama na hindi tayo hahayaan sa pagkakasala. Ano sabi sa verse 10? Look again sa verse 10. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo na kagaya niya. Di ba? Masakit yung pagpalo ng Diyos. Di ba? Wala naman sigurong mga bata, o kaya nung tayo ay mga bata, tapos alam natin na kagawa tayo ng kasalanan, nalaman nung tatay natin o nanay natin, tapos excited na excited tayong uwi sa bahay, yay! Papaluin na naman ako ni nanay at saka ni tatay kasi mahal na mahal niya ako. No, we don't react that way. Kasi alam natin na masakit ang pagpalo at pagdidisiplina. Ganun din sa pagpalo ng Diyos, pero sa bandang huli, ma-realize natin na yung pala ay para sa ikabubuti natin. So, all the parents dito sa church, if you're a parent, tapos may experience mo na didisiplinahin ka ng mga leaders ng church, huwag kang magtaka. Kasi ikaw ginagawa mo rin yan sa iyong mga anak. At mga bata, mga kabataan, don't resist. Wag kayong parang matatakot sa mga leaders ng church. Alaka, didisiplinahin ka ni pastor. Diba? Halaka, pag naalaman niya naman. We don't need to have that kind of attitude kung alam natin na yung pagdidisiplina ay para sa ikabubuti natin. Di ba mas dapat natin sabihin, kapag meron ka na lamang, walang kumakausap sa'yo, wala man lang sumasaway sa'yo, wala naman nagpapaalala sa'yo, di ba? Hala ka, wala nang kumakausap sa'yo. Hala ka, wala nang nagsasabi sa'yo na kasalanan yung ginagawa mo. Mas dapat mong katakutan yung bagay na yon. So, kasi, discipline is for the good of the sinner. Ang pagdidisiplina ay mabuti para sa nagkakasala. So, pwede bang tumayo? Pwede bang tumayo? Wala pa ako sinasabi kung sinong tatayo. Alam ko, you're so very, very excited kayo, ha? Pwede bang tumayo ang sino man sa inyo na nakaranas ng pagdidisiplina ng church? In one way or another. Hindi ibig sabihin na tumayo ka sa harap, nag-confess ka sa harap. Basta merong kang kapatid sa Panginoon, merong leader ng church, o kaya yung pastor, kinausap ka, sinaway ka sa kasalanan mo, you experience church discipline in one way or another. May nagpaalala sa iyo na masama yung ginagawa mo. Okay. Can you stand? Okay. Hindi ko kayo tatanungin isa-isa kung ano yung sinaway na kasalanan sa inyo. But I just want to emphasize na, Mami, yung marami sa atin, yung iba, nahihiya pa nung tumayo, nahihiya pa na aminin na siya ay dinisiplina, may kumausap sa kanya, may sumuhay sa kanya. Pero some of you may kumausap sa inyo kasi nakita na may problema kayong mag-asawa at yung selfishness sa heart mo ay nagko-contribute sa problem na yon. Meron sa inyo, meron kumausap sa inyo kasi nalaman na you are guilty of adultery. Yung iba sa inyo may kumausap sa inyo dahil nalaman nila na you have an addiction na hindi mo mapagtagumpayan. Yung iba sa inyo may kumausap sa inyo because you are guilty of premarital sex or relationship with unbelievers. O kaya may kumausap sa inyo kasi ilang buwan na kayo na absent sa church? O kaya may kumausap sa inyo kasi lagi kang late sa mga gatherings? Because in one way or another, we all experience church discipline. And it's good if we are members of the church. Nung may kumausap sa inyo, natuwa ba kayo agad? Na-enjoy ba ninyo? Uy, ang sarap naman na ako ay pinapagalitan. Praise the Lord! Hallelujah! Di ba? Parang gusto mo maglulundag sa tuwa? No! Okay, it's painful at first, pero purihin ang Panginoon kasi nandito pa kayo. Purihin ang Panginoon kasi you're still listening to the Word of God. Praise the Lord kasi you're still a member of the church. You're worshiping with this community. Ibig sabihin, in one way or another, nakatulong, nakabuti sa inyo ang pagdidisiplina. Right? Yes, so pwede na kayong maupo. Okay? Mamaya na lang ninyo sila tanungin. Bakit ka ba tumayo, kapatid? Okay? It's good. You know, there's no shame in saying na kasi ako nahulog din sa kasalanan. Kahit ako, it's not easy for me. Alam na ang asawa ko. Kapag mayroong magsasabi sa akin ng pagkukulang ko as a pastor, pagkukulang ko as a preacher, pagkukulang ko as a husband or a father, it's painful. It's painful. Pero every time na ginagamit ni Lord, sino man yung kumakausap sa akin para paalalahanan ako, to check my pride, to grow yung humility sa heart ko, to guard my heart against any kind of temptation, lalo na yung sexual temptation na magiging dahilan para ako maging unfaithful sa asawa ko. Or, kumakausap sa akin para paalalahanan ako about my faithfulness as a shepherd of this church, I know it is good for me. Ganon din dito sa case of 1 Corinthians chapter 5. Kung unang tingin, parang di naman yata makakabuti dun sa tao na yon. Ano bang pinapagawa sa kanya? Ano bang pinapagawa ni Paul sa church para dun sa tao na yon? Anong sabi? Verse 5. Tingin yung verse 5. And then sabihin nyo sa akin, kung yung gagawin na yun na pagdidisiplina, tatanggalin sa church, will be good for that sinner. Ano sabi sa verse 5? Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan. can that be good? Paano makakabuti sa isang tao kung ikaw ay ibibigay kay Satanas? That's not good news. Kung hindi natin naiintindihan kung ano sinasabi ni Paul. So, hindi ibig sabihin na magkakaroon ng seremonya yung church. Tapos sasabihin, okay, Satan, nandito na po ang member namin na ayaw magsisi. Kayo nang bahala sa kanya. Pinapaubaya na namin sa'yo yung member na to. It doesn't mean that way. Pero kapag sinabi natin na isang member na hindi na nagpapatuloy sa kasalanan without repentance, without remorse sa ginagawa niyang kasalanan, walang pinapakita na bunga ng faith niya sa Panginoong Hesukristo, we are saying, okay, we will remove you from the membership of the church. Ibig sabihin, tatanggalin ka namin sa pangangalaga ng church family na ito, and you belong, at pinapakita mo na sa buhay mo, you belong to the kingdom of this world. At sino yung namamahala sa kingdom of this world? That's Satan. We are communicating to that person na ang ginagawa mo ay ginagawa ng hindi ng isang anak ng Diyos, kundi ng isang anak ng Diablo. Because you are following the ways of this world. And then we ask the question, akala ko ba makakabuti yung pagdidisiplina? Bakit mo paaalisin sa church? Ano yung goal? What is the goal? Sabi ni Paul, kung masira man yung kanyang katawan, ano mangyayari? Maliligtas naman yung kanyang kaluluwa sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ano sinasabi niya doon na masira yung katawan? Diba? Ano yung good doon? For the destruction of the flesh. Maraming mga various interpretation about this, pero malamang ang isang tinutukoy dito, yung consequence ng kasalanan. You remember yung pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 3? Diba sinabi doon ni Paul sa verse 16, verse 17, yung church ay temple of the Holy Spirit. And if you destroy that temple, you must be destroyed. Kung dahil sa kasalanan mo, sinisira mo hindi lang yung sarili mo, kundi yung church na kinabibilangan mo, marapat lang na parusahan yung pagkakasala mo. And maybe it's talking about physical consequences ng kasalanan. Halimbawa, kapag ikaw ay nagpapatuloy sa sexual immorality, pwede kang magkaroon ng mga sexually transmitted diseases. O kaya kung nagpapatuloy ka sa paglalasing, pwede kang magkaroon ng sakit sa baga. O kaya kung nagpapatuloy ka sa drug addiction, pwedeng masira yung isip mo. And you suffer yung painful consequences ng kasalanan physically. But I believe Paul was talking more ang tinutukoy dito ni Paul ay higit pa dun sa physical consequences ng kasalanan. Merong physical consequences ang kasalanan. Pero gustong i-emphasize ni Paul na ang goal nito ay para for the destruction of the flesh. Ibig sabihin, kapag na-experience natin na if you're outside the church, if you're outside of Christ, kung hindi ka sumusunod sa Panginoong Hesukristo, you are suffering yung painful consequences ng kasalanan, you will realize na yung kasalanan hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Kahit ba sabihin mo na, bakit ako papagalitan ni Pasto kapag mayroon akong boyfriend na non-Christian? Bakit ako pagsasabihan ng nanay ko kapag ginagawa ko ito? Eh masaya ako sa ginagawa ko. Eh kapag ikaw didisiplina at hahayaan ka kasi ayaw mo makinig, the church is saying to you, okay, ayaw mo na magsisi sa kasalanan mo, we will let you suffer yung consequences ng kasalanan mo. Hanggang dumating yung time na ma-realize mo, your sin will not be good to you. Your sin will destroy your body, your sin will destroy your mind, your sin will destroy your heart, your sin will destroy your marriage, your sin will destroy your children, your sin will destroy your family. Your sin will destroy our church. And for you to realize, katulad ng prodigal son, babalik ako. Babalik ako. Hindi sulit ang lumayo kay Kristo. Hindi sulit ang lumayo sa church na katawan ni Kristo. I will come back to Christ. And that's our goal. Papaalisin natin sila sa church. Sasabihin natin, you're no longer a member of the church. Ang tingin namin sa'yo, you're an unbeliever. Para dumating yung time, kapag totoong believer siya, maaaring magkamali tayo. Maaaring magkamali tayo. Believer pala yung pinalis natin sa church. Okay lang na magkamali tayo. Kasi dating yung araw, ibabalik siya ng Panginoon. He or she will repent. Mapapahamak siya kung hindi talaga siya babalik sa Panginoon. Talagang si Satanas at ang impyerno ang kanyang kahihinatnan balang araw. Pero our hope is for the sinning member to realize na kailangan niya mag-repent, kailangan niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan niya ang pangangalaga ng bawat miyembro ng church. And if that happens, ano sabi ni Paul? His spirit will be saved at the last day. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Masaktan man natin sila, ma-offend natin sila, it is still better. Better than suffering yung eternal consequences ng kasalanan. Mainam ng masaktan o ma-offend ngayon kaysa mapahiwalay sa Diyos for all eternity. So church discipline is good. Good for the sinner. Kasi ang goal natin, magbalik loob siya sa Panginoon. And it's also good for the church. Bakit? Kasi whenever we take seriously yung church discipline, sinasabi natin sa bawat members ng church, seryoso ang kasalanan. Seryoso ang pursuit of holiness. Ano sabi niya sa verse 13? Sabi niya verse 13. Kinote niya several passages. Actually, several passages pa ulit-ulit sinasabi ito sa Old Testament. Purge the evil person from among you. Tanggalin ninyo. Eh, nung nabasa ko yung word na English na purge sa English Standard Version, ang unang pumasok agad sa akin na salita ay yung purgahin. Hindi ko alam kung ginagamit pa ito sa mga bata ngayon, pero nung kami yung bata, di ba, merong pinaiinom sa mga bata para purgahin, para matanggal yung bulate sa tiyan, para pag medyo mabantot na yung illustration na susunod. Pero yung point, there's something in our body na kailangan tanggalin. And yun din yung point ni Paul, na kapag ang isang makasalanan at nananatili sa kasalanan ay mananatili sa church, sooner or later, it will infect the whole body. And yun yung point niya sa verse 6. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam yung kasabihan, nagpapaalsa na konting pampaalsa ang buong masa? So ginagamit niya yung illustration na familiar sa Parfum Bakery. Using a baking illustration, sinasabi niya na yung maliit na kasalanan kapag hinayaan ay parang pampaalsa sa tinapay na kahit kakaunti ay merong epekto dun sa buong tinapay. So sinasabi niya, kahit sa tingin natin maliit na kasalanan, pero pag pinabayaan mo, parang maliit na apoy na hinayaan mo tapos hindi mo binuhusan ng tubig, ay lalaki at sisira sa buong church. Neglecting church discipline will never be good for the church. Huwag natin isipin na, ay yung kasalanan ko private lang to. Okay lang, ako lang magdurusa dito. No, you are part of the body of Christ. Kung anong sakit ng kamay, mararamdaman ng buong katawan. Kapag merong sugat sa isang bahagi ng katawan mo na pinabayaan mo, it will affect the whole body. At yun yung point, you remember yung Joshua chapter 7? Si Achan, may kasalanan na ginawa. Tapos yung ginawa niyang kasalanan, nagalit ang Panginoon sa buong Israel. Kasalanan ng isa, damay ang lahat. Kaya nung binato nila si Achan hanggang mamatay, as a judgment of God sa makasalanan, nawala ang galit ng Diyos sa buong Israel. Buti na lang. Hindi na natin kailangang batuhin yung mga makasalanan hanggang sila ay mamatay because the Lord Jesus Christ already suffered yung penalty for our sins on the cross. Wala sa atin yung power or authority na maggawad ng death penalty sa mga makasalanan. That's the power of the state, sa government. Pero in any case, when we exercise excommunication, tinanggal natin, or any form of church discipline, we exercise yung authority natin na ipa-experience sa mga tao na yon, sabihin sa kanila, kapag ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, it will go bad for you. Hindi kailanman makakabuti ang kasalanan. Sa makasalanan at sa iglesia na kanyang kinabibilangan. Isang bulok na kamatis ang hialo mo sa mga kamatis na hindi bulok, sooner or later, mabubulok ang karamihan dun sa kamatis. And so, we're doing church discipline. Nakalagay din sa bylaws yon, to preserve the purity of the church. We don't want to communicate. Kung kayo, mga non-members ng church, we don't want to communicate na, ay, hindi pala welcome yung mga makasalanan sa church. No, we want to be welcoming sa mga makasalanan. We want to let them, parang ma-experience nila yung love ni Christ. Pero we also want them to experience yung transforming power of the gospel. May mga cases na nagkakaroon tayo ng mga meetings, maybe sa small group, or it happens several times sa music ministry team or in some cases buong congregation, tapos tatayo dito sa haram yung nagkakasala, or kung wala man dito pero i-announce sa congregation. We're doing that for the good of the sinning member. Hindi lang yon, we're also doing that for the good of the church. Para paalalahanan natin bawat isa kung gaano kaseryoso yung pursuit of holiness. Kasi if we neglect this, halimbawa, meron kayo nabalitaan, meron tayong mga members na parehong lalaki, na meron silang nagkaroon ng relasyon sa isa't isa, at walang ginawang action yung church, walang kumausap sa kanila, then kino-communicate natin sa ibang mga young people, sa ibang mga members, na okay lang yung homosexual relationship. Or, kung meron tayong mga members na merong relationship sa unbeliever, tapos, hindi kinausap ng magulang, hindi kinausap ng church, sinasabi natin to every young people, it's okay na magkaroon ng relationship sa unbelievers. It's not okay. That's why we practice church discipline. Kaya kinakausap natin sila para i-communicate sa buong church. It's never okay to go against the will of God. Sabi ni Daniel Akin, sabi niya, there's a message niya about this. Overlooking sin is not loving. It is sinful. Overlooking sin is not gracious. It is cowardice, kaduwagan. Overlooking sin is not merciful. It is dangerous. Overlooking sin is not kind. It is actually hateful. Kaya sabi ni Paul sa verse 7, anong dapat nating gawin? Tingnan niyo verse 7, anong dapat gawin? Alisin niyo ang lumang pampaalsa. So mayroon siyang allusion to sa Feast of the Unleavened Bread, papaliwanag ko mamaya. Ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, the Passover lamb, na walang iba kundi si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Passover, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa ang tinapay ng kalinisan at katapatan. So medyo mahaba, pero mas maintindihan natin, if we are familiar dun sa dalawang major feast ng Israel, yung isa ay yung Feast of the Passover na inaalala nila, alin? Yung araw na dumaan yung anghel ng Diyos sa Egypt at pinatay lahat ng mga panganay sa Ehipto except yung mga firstborn ng Israel. They were saved by the blood of the Passover lamb. At sa ganung paraan din, tayong mga Kristiyano ay nakaiwas sa hatol ng Diyos. We were saved by the blood of our Passover lamb, the Lord Jesus Christ. And then yung Passover, may kasunod na one-week celebration. Ito yung Feast of the Unleavened Bread. Yung bang dali-dali silang lumabas sa Egypt, hindi na nila naglagyan ng pampaalsa yung tinapay. It's also communicating na when God, the Lord, rescued you, ibig sabihin, we must pursue a life of holiness. We are not saved by God kasi we are more holy than other people. We are saved by grace alone, through Christ alone, by faith alone, in Christ alone. Niligtas tayo ng Diyos, not because we are holy. Niligtas tayo ng Diyos so that we will become holy. And yun yung gusto nating i-communicate sa church discipline. We're saved by grace. Pero yung grace na yon bumabago sa buhay natin. We are saved by believing the gospel. And if the gospel ay nasa iyo, then the gospel will transform you. Kapag wala nangyayaring pagbabago sa iyo, then maybe the gospel is not in you. Maybe you are not yet born again. Maybe you are not yet a Christian. We want to communicate that sa church discipline. It doesn't sound loving and gracious, pero it is loving and gracious. For the good of the sinner, for the good of the church, and for the good of our witness to the world. Bakit? Kasi if we neglect church discipline, mayroon tayong message na kinocommunicate sa mga tao. Yes, we preach the gospel sa kanila. Pero kapag, and ito yung nagiging problem sa mga church natin. Parang, so many churches, they want to be like the world para ma-attract yung mga unbelievers sa church. But no, yung mga unbelievers will not be attracted sa church if we are just like them. They will be attracted sa church kapag makikita nila na yung mga members ng church believing the gospel ay merong pagbabago na nangyayari sa buhay nila. Yun yung point ni Paul. Bakit niya sinasabi sa verse 9 to 11? Ano sabi niya doon? Sabi niya, okay, sabi ko sa aking sulat, so yung nauna pa sa 1 Corinthians, pero we don't have a copy, na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. So gusto niya i-clarify, hindi naman ibig sabihin, wala ka ng relasyon sa mga unbelievers o kaya sa mga makasalanan. Sabi niya, no, lilinawin ko ha. Sabi niya, verse 10, hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid sa akin, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyos na nang tinutukoy ko. Sapagkat kinakailangan ninyo umalis sa mundong ito para sila ay maiwasan. We take membership sa church seriously. Pero hindi ibig sabihin, every day tayo yung magkakasama. No, we relate to the world. Nakikisama tayo sa mga makasalanan because we have a mission to preach the gospel sa kanila, ilapit sila kay Kristo. So, clarify ni Paul, itong ibig kong sabihin, sabi niya, verse 11, ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay yung mga nagsasabing Kristiyano, ngunit nakikiapit, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ng lalait, naglalasing at nagnakaw, ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Hala, anong sinasabi ni Paul? Kapag may isang member na in-excommunicate, hindi na ba natin sila papansinin? Hindi na ba natin sila papaatinin sa church? Maglalagay ba tayo dyan ng sign na, okay, itong mga tao na nasa poster na ito ay bawal umaten sa church? No! We want to welcome yung mga unbelievers. Hindi ibig sabihin, hindi tayo makipag-usap sa kanila. Kahit yung dumating man, although hindi pa dumating yung time, although may mga members tayo na umalis, kahit di sila na-excommunicate. Pero ang goal natin is to restore them to fellowship with the Lord Jesus Christ. Ano sinasabi dito ni Paul? Maybe, probably, yung tinutukoy niya yung Lord's Supper. Kasi we celebrate the Lord's Supper at sinasabi natin, ang mga makikisalo lang dito ay yung mga members of the body of Christ. Pero kung ikaw ay tinanggal sa membership ng church, we want to communicate. Before you can partake the Lord's Supper, you must repent and believe in the Lord Jesus Christ. So anong gusto nating sabihin? We don't want to give witness sa mga unbelievers na yung gospel na pinapangaral natin ay walang kapangyarihan na bumago sa mga tao. We preach a powerful gospel. We preach a gospel that can raise the dead. So ayaw natin communicate sa kanila. Now, we can treat someone na Kristiyano pa rin kung siya ay nagpapatuloy sa kasalanan without repentance. But we want to communicate the gospel of Jesus is available para sa lahat. We have a loving God. We practice church discipline for that purpose. So last week, in-emphasize ko yung connection ng church discipline sa church membership. Ngayon naman, I want to emphasize yung connection ng church discipline sa evangelism. Huwag tayong matakot na, ala, kung mag-higpit tayo sa church discipline, baka maraming parang hindi ma-attract yung mga unbelievers sa church. It's okay. It's okay. Or faithfulness is to the gospel, to the glory of God. Kaysa naman, ang dami nating members. Pero may mga members na hindi naman totoo na mga tupa. Nagkasabi na believers sila, pero they were really unbelievers. Yun yung concern natin. It's for the good of the sinner. It's not good sa isang tao na akalain niya na Kristiyano siya, pero hindi pala siya Kristiyano. For the good of the church and for the sake of the gospel. So, ginagawa natin at gagawin natin yung church discipline dahil ito ay mabuti. Para sa ikabubuti natin na nagkakasala. Para sa ikabubuti ng church na tinawag ng Diyos para mamuhay ng may kabanalan. At para sa ikabubuti, at para sa mabuting balita na ipinapangaral natin sa mga hindi mananampalataya. So, my final word sa inyo, kung meron kayong alam na members ng church na nagpapatuloy sa kasalanan, you have a sworn duty sa church covenant natin na yun ay sawayin, na yun ay paalalahanan, na yun ay pag-pray, na yun ay hindi tantanan hanggat hindi siya umaamin sa kasalanan niya, hanggat di siya nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Baka ma-offend siya. Ay, baka hindi na umattend. Ay, baka magalit sa akin. We have a duty to speak the truth in love. Pangalawa, maybe some of you, recently may kumausap sa inyo. O kaya, baka nitong mga susunod na araw, may kakausap sa inyo. At sasabihan kayo, you're unfaithful to your wife. Yung addiction mo is destroying your body, your marriage. Yung pag-absent mo sa church, magpapalayo sa iyo sa Diyos. Yung materialism mo, the way you handle your money, it's cultivating yung greed sa heart mo. Yung pride mo will destroy you. Don't be offended kapag may kumuusap sa inyo na ganun. And don't resist. Huwag kayong magtago. Huwag kayong i-isolate yung sarili nyo. Huwag kayong mag-absent sa mga gatherings. Don't deactivate sa Facebook. O huwag niyong i-hide o i-unfriend ang pastor o ang elder para hindi makita yung mga pinopost ninyo. Because church discipline is good for you. Bakit? Because we are a family and we love one another. Meron tayong Diyos na grabe ang pagmamahal sa atin, calling us to love one another. And we are members of that family. We show our love to one another kung tayo nagtutulong-tulong na makipaglaban sa kasalanan. And one day, dating yung araw, we will see the Lord Jesus Christ face to face. Ayaw natin na merong maiiwan na kahit isa na member ng church at hindi makakarating sa araw na yon. We want everyone to persevere and finish the race. Magkakahawak tayo na nakahawak sa kamay ng Panginoon. Until that day, we will see the Lord Jesus Christ face to face. Wala nang kasalanan, wala nang sakit, wala nang iyakan, wala nang church discipline. Because we will see Jesus and we will be like Jesus, sinless, pure, holy, and happy forever.